Yle Areena.
Luoda taidetta diktaattorin varjossa, pelätä henkensä edestä, sensuroida itseään. Tämä oli Dmitri Shostakovichin todellisuutta. Neuvostoliiton kuuluisimpia säveltäjiä, eli aikana, jolloin musiikki oli paitsi taidetta, myös politiikkaa. Ja väärä sävel saattoi maksaa hengen. Sarjakuvataiteilija Aapo Kukko kertoo Shostakovichin tarinan muhkeassa teoksessaan Punainen Beethoven. Keskiössä on säveltäjän ja Stalinin kiikkelä suhde, joka ei pääty edes toisen kuolemaan. Haastateltavina ovat etäyhteydellä sarjakuvataiteilija Aapo Kukko. Tervehdys sinne Euroopan kulttuuripääkaupunki Ouluun.
Terve, terve. Kiitoksia minunkin puolestani.
Ja sitten täältä Pasilan studiosta löytyvät professori Timo Virtanen Kansalliskirjastosta. Moi.
Moi.
Ja sarjakuvaneuvos ja kulttuuritoimittaja Ville Hänninen. Tervetuloa.
Hauskaa iltapäivää.
Ja minä olen Niklas Vankke. Niin, Aapo, päädyit sitten tekemään säveltäjä Dmitri Shostakovichista elämänkerran, niin mikä hänen elämässään kiehtoo sinua niin paljon?
No, jos mennään alkulähteelle tämän projektin parissa, eli tuossa noin vuonna 2013 syksyllä, niin luin musiikkikriitikko Seppo Heikinheimon muistelmat, Mätämunan muistelmat, ne on nimeltään. Ne on aika traagiset monessakin suhteessa, mutta sieltä jäi mieleen, että Heikinheimo nostaa Shostakovichin jollain lailla jalustalle ja pitää häntä arvossaan. Ja kun hän kuvaili sitä, kuinka nopealla aikataululla hän käänsi suomeksi nämä Shostakovichin muistelmat, jotka Solomon Volkov toimitti säveltäjän kuoleman jälkeen, niin innostuin sitten näiden Heikinheimon muistelmien kautta Shostakovichista. Ja kun olin lukenut nämä muistelmat, niin luin sitten Shostakovichin muistelmat, jotka Heikinheimo oli kääntänyt, ja ne kolahti. Se on, vaikka siitä todenperäisyydestä edelleen vähän väitellä, että onko ne nyt totta vai onko sinne Volkov laittanut omiaan, niin se on tekstinä todella hieno, ja se tapa, jolla siinä käydään myös sitä Neuvostoliiton kulttuurihistoriaa ja henkilöitä ja aikalaisia läpi, niin se vaikutti mut yli vuosikymmen sitten, ja se jäi itämään tänne mieleen. Ja sitten tuossa 2021-2022 suurin piirtein aloin hahmottelemaan käsikirjoitusta, ja 2023 alkoi tämä piirtämisurakka. Ja se piirtäminen sujui aika hienosti ehkä juuri siitä syystä, että oli tämä pitkä itämisaika ollut täällä mielessä tämän sarjakuvan tiimoilta, ja myös se uteliaisuus. Mä olen tehnyt historiallisia sarjakuvatarinoita esimerkiksi Yrjö Kallisesta ja hänen ajan Suomestaan, niin Shostakovich on mulle ollut henkilö, jolla mä oon voinut tutustua tarkemmin esimerkiksi Neuvostoliiton historiaa ja kulttuurihistoriaa, ja hän on ihan semmoinen avainhenkilö, jonka kautta pystyy kuvaamaan myös monia aikalaisia, kuten vaikka Anna Ahmatovaa ja teatteriohjaaja Meyerholdia, niin se on ollut pitkän rakentamisen tulos tämä kirja, ja nimenomaan hänen erittäin mielenkiintoinen elämäntarina haastavina aikoina, mutta sitä kautta myös kuinka rikas ja monipuolinen hänen musiikillinen tuotanto on avautunut ihan toisella tavalla, että jos en olisi Heikinheimoon tutustunut tarkemmin ja hänen kääntämistyöhönsä tämän Shostan parissa, niin olisi voinut jäädä ehkä uraani hienoin teos tekemättä.
Shostakovich syntyi 1906 Pietarissa vapaamieliseen juuriltaan puolalaiseen perheeseen. Timo Virtanen, miten hänestä tuli Neuvostoliiton merkittävimpiä säveltäjiä?
No, siihen on varmaan monta syytä. Yksi on tietysti se, että hän oli hyvin, hyvin lahjakas ja hyvin nuoressa iässä saavutti paljon aikana, jolloin Venäjällä 1920-luvulla, varsinkin alkupuolella, vallitsi semmoinen hyvin, sanoisiko, kulttuurimyönteinen ja taideutelias ilmapiiri, joka tuki myöskin modernistisia pyrkimyksiä eri taiteilijoille. Ja siinä alkuvaiheessa niin Šostakovits selvästi niin kuin liittyi tämmöiseen niin kuin tavallaan modernistiseen aaltoon. Ikkunat olivat auki uudelle taiteelle, musiikille, kirjallisuudelle, kuvataiteelle. Ja selvästi niin tämä innosti tämä ilmapiiri Šostakovitsia, joka siis sävelsi ensimmäisen sinfoniansa jo 18-19-vuotiaana. Se valmistui 1925 ja oli välittömästi menestysteos. Et voi sanoa, että se myöskin niin kun sai vastakaikua Venäjän ulkopuolella Euroopassa. Bruno Walter johti sen jo vuonna 1927, siis todella keskeinen merkittävä kapellimestari, ja monet muut ottivat sen hyvin lyhyessä ajassa ohjelmistoonsa. Mainittakoon, että Suomessa se esitettiin 1934 ilmeisesti ensimmäisen kerran, että alle 10 vuoden sisään. Kyllä siinä on tietysti monenlaiset vaikuttimet ollut edistämässä häntä, ja sitten hän oli hirmuisen tuottelias. Että jos ajattelee, että melkein joka toinen vuosi syntyi siinä alkuvaiheessa uusi sinfonia, ja usein niihin liittyi niihin varhaisiin sinfoniaan niin kuin toiseen ja kolmanteen. Ensimmäiseen ei vielä, mutta toiseen ja kolmanteen. Sitten tämmöinen, niin kuin, sanoisiko Neuvostoliiton historiaan, siihen lyhyen historiaan ja aatteen historiaan liittyvä juone, tämmöinen niin kuin ohjelmallinen sisältö heti toiseen ja kolmanteen, niin se oli myöskin sitten sellainen, joka toi selvästi siellä nuoressa Neuvostoliitossa nostetta hänen teoksilleen.
Aapo, miksi on tärkeää kertoa tämä Šostakovitšin tarina nyt ja millä lailla se niin kuin kommentoi tätä meidän aikaamme?
No se on oikeastaan juuri tämä, että mä tuossa sarjakuvassakin kuvaan sellaisessa yhdessä kohtauksessa, miten Stalin nostaa Šostakovitšin vähän niin kuin posliinifiguurin esille ja puhuu siitä, että kuinka hän on halunnut näyttää lännen pelleille, millaista taidetta täällä kommunistisessa paratiisissa tehdään. Ja mulla oli aika varhaisessa vaiheessa tuli tämä ajatus, että Stalinille, joka oli aika äkkipikainen mies, niin hänelle nämä taiteilijat saattoi olla tällaisia posliiniesineitä, että heitä voi esitellä vieraille ja kehuskella, mutta jos ne ei miellytä, niin ne voi murskata ja lyödä seinään. Tai jos ei murskaa sitä itse figuuria, niin sen ympäriltä rupeaa hajottamaan, tuhoamaan lähipiiriä, joka on sen Stalinin terrori yksi vastenmielisimpiä piirteitä, kiruttavimpia piirteitä, tappaa ihmisiä ympäriltä. Mutta tämä juuri, että me eletään myös sellaista aikaa, jolloin niin eri ilmansuunnissa kulttuurista tulee jotain muuta kuin sitä, mitä se pitäisi olla, eli taiteen ilmaisun vapautta ja kommentointia ja keskustelua. Jos mietitään vaikka niin Trumpin tai Putinin hallitsemia maita, niin aika paljon tuolle niin kuin kulttuurilla, varsinkin Putinin Venäjällä, se korostuu Ukrainan sodan myötä, että taide on jonkinlainen polttoaine militarismille ja sodalle. Ja niinhän se oli myös Stalinin aikaan. Neuvostokulttuurissa sota oli niin vahva elementti, että jollain tavalla täytyy käsitellä sotaa. Ja Šostakovitškin on aika paljon valjastettu tällaiseen sotakerrontaan juuri tuon Leningrad-sinfonian kautta, jota itse asiassa käsittelen tässä sarjakuvassa yllättävän vähän, koska moni ehkä ajatteli, että mä ottaisin sen tässä niin kuin keskiöön, mutta se on niin ylikorostunut Šostakovitšin tässä, jos voisi puhua legendassa tai myytissä, mitä hänestä kerrotaan, että hän on tällainen sotasinfonian tekijä ja puolustavan puna-armeijan tulkki. Ja hän on paljon muutakin. Hän ei ole vaan niin kuin, mun mielestä se, että nyt varsinkin kun Stalinia valkopessään ympäri maailmaa niin idässä kuin lännessä ja ruvetaan nostaa häntä suurena johtajana, niin vähintä mitä taiteilijana voi tehdä, niin on laittaa kiila siihen väliin, nostaa näitä taiteilijoita, jotka ovat olleet niitä oman tunnon ääniä ja kyenneet toiminnallaan olemaan toisin ajattelijoita. Musiikkikriitikko Jaani Länsiö on tähän punaiseen Beethovenin tehnyt jälkisanat, ja hän siellä sanoo näin, että kaikki mitä Šostakovitsista on sanottu, voi olla, että ei pidä paikkaansa, koska tämä propaganda ja kaikki mitä niin lännessä kuin idässä hän ei ole liitetty, niin voi aiheuttaa tällaista, että mikä on totta ja mikä ei. Mutta taiteilijana minä haluan uskoa siihen, että hän oli eräänlainen toisin ajattelija. Hän musiikin keinoin halusi välillä suoranaisesti. Mä näkisin, että hän näytti kyllä jopa keskisormea Stalinille, että sä pyydät multa jotain, mutta mä vastaan sulle kuitenkin näin. Ja musiikki, kun siinä ei ole sanoja, niin sitä ei voi niin, toisin kuin esimerkiksi runouttaja, vaikka Anna Ahmatovaa, joka laitettiin sitten kirjoituskieltoon ja muuta, niin Šostakovits musiikin keinoin pystyi sitten kommentoimaan asioita. Ja
mennäänkin kohta vähän tarkemmin noihin keskisormen näyttämisiin. Ville Hänninen, punainen Beethoven, muhkea tämmöinen yli 400 sivua oleva sarjakuvateos, niin mihin sarjakuvan asiantuntijana itse erityisesti kiinnitit siinä huomiota?
No mä kiinnitän aina huomiota oikeastaan siihen kerrontaan, että millaisia elementtejä teos käyttää. Tuossa tietysti muhkeus voi olla yhdenlainen elementti sinänsä. Tuo ylipäänsä kohtalaisen laajalle ajalle, kerronnalliselle ajalle levitetty tarina, joka kuvaa aika paljon tunteiden kautta loppujen lopuksi asioita. Että siinä niin kuin totta kai niin kuin kaiken tuollaisen historiallisen kerronnan, niin sanotun biofiktion elementti on sekin, että tuodaan tosiasioita tai oletettuja tosiasioita ja tulkintoja siitä todella eläneestä kohteesta. Mutta toki tässä tapauksessa se kerronnan ydin on sitten ehkä kuitenkin muualla. Tuossa käytetään aika paljonkin energiaa sen jännitteen kasvattamiseen ja esimerkiksi pelon ja ahdistuksen kuvaamiseen. Ja ne nyt on tietysti ollut maailmansotien välisenä ja toisen maailmansodan jälkeisenäkin aikana Neuvostoliitossa ikävän keskeisiä tunteita. Että tuo Šostakovits toki on ollut vähän erityyppinen hahmo tuommoisena vähän virallisena säveltäjänä kuin sitten vaikka sen tyyppiset kirjailijat kuin Daniel Harms, Mihail Bulgakov, jotka ei, tai Majakovski, Vladimir Majakovski, jotka eivät kamalan vanhaa elämää eläneet kauhean pitkään ja joille se rooli sitten virallisena ei maistunut ainakaan tai ei ainakaan ollut yhtä pitkäaikaista ja vahvaa. Että he olivat sitten lähempänä tätä Aapon esiin vasta nostamaan taiteilijatyyppiä, joissa ympärillä tapahtuu.
Ville, onko teoksessa jotain erityisen onnistunutta sivua tai ruutua, joka sulle jäi mieleen?
Totta noin. Hyvä kysymys. En osaa yksittäisen ruudun tasolla välttämättä sanoa. Siellä on kiinnostavia aukeamia. Sarjakuvakerronta aika usein niin kuin hahmottuu aukeamien kautta. Niin siellä on kiinnostavia aukeamia, joissa lähdetään kuvaamaan sitten vaikkapa sitä, kun mennään kohti sävellyksen esittämistä tai itse asiassa myös sitä niin kuin sävellysprosessiakin. Siellä on aika pitkiä, niin kuin mä sanoin, aika pitkiä kohtauksia, jotka liittyy siihen öiseen jännitykseen, että tuleeko joku ovelle kolkuttamaan. Tämmöiset tietysti jää mieleen. Kukon tuotannosta aika iso osa on aikaisemmin keskittynyt suomalaisiin taiteilijoihin, ja tämä tietysti on niin kuin vetää vierestä, mutta on kuitenkin vähän erityyppinen asetelma. Että jos ajatellaan sitten vaikkapa Yrjö Kallista, joka oli puolustusministeri kummallisena aikana välittömästi toisen maailmansodan jälkeen, niin varmaan hänellekin oli monenlaisia jännitteitä ja paineita elämässään, mutta niitä sitten kuvataan, joiden myös varmasti toteutui hyvin eri tavalla kuin sitten Šostakovitsin tapauksessa. mä luulen, tämä on ehkä vähän niin kuin tämmöinen äänetön kysymyskin tai äänekäs kysymyskin sitten Apolle, että mua kiinnostaa ne lähteet, joita hän on käyttänyt tässä kirjassa. Mä en itse tunne aihetta niin tarkkaan, että pystyisin lähtemään esimerkiksi lähdekritiikkiin, mutta tiedän, että esimerkiksi niin kuin Kallisen ja sitten aikaisemmin Henrik Tikkasen kautta Arvo Turtiaisen kanssa, niin oli mahdollista mennä käsiksi paljon laajemmin tai paljon suorempiin lähteisiin kuin mitä sitten tuon kaltaisessa aiheessa, jossa mennään paljon enemmän arvailun varassa, ehkä hyvässäkin mielessä.
No niin, Aapo, välitän sinulle tämän Villen kysymyksen lähteistä.
No ihan ensimmäinen se tuttavuus tietenkin oli tämä Solomon Volkovin Shostakovich-muistelmat, mitkä Heikki Heimo käänsi, mutta sitten Elizabeth Wilsonin Shostakovich Alive Remembered, joka on aika muhkea elämäkertateos. Siinä on haastateltu kymmeniä ihmisiä.
Erittäin hyvä teos, kyllä.
Ja sitten myös tuo Laurel E. Fein Shostakovich Alive-niminen teos. Ja sitten myös ihan sellainen kirja, joka käsitteli Shostakovichin ja urheilun, varsinkin jalkapallon suhdetta, mikä oli myös tällainen, tuntui kuriositeetilta, mutta sitten se urheilu oli hyvin iso ilon eskapismin tuoja Shostalle, varsinkin jalkapallo. Ja mulla oli muutamia dokumentteja, mitä oli saatavilla, ja satoja valokuvia. Ja hänhän aina on rööki kädessä ja aika tuiman näköinen mies, mutta sitten kun löytyi esimerkiksi kuva sota-aikaa, missä hän katsoo jalkapalloa, niin hän nauraa, hän on niin täynnä iloa, että se on upea nähdä, että se mies, jonka päällä on ollut sellainen kylmä hiki ja ahdistuksen pilvi, niin se iloisuus on saattanut tulla tuollaisissa tilanteissa. Se jalkapallo on todella ollut hänellä sellainen, että hän vuosikymmeniä yhteen samaan muistikirjaan laittoi kaikki pelit ylös, ja sitten kun ei enää itse päässyt katsoa matseja, niin kuunteli radiota ja sitten TV:stä katsoi, että hän oli penkkiurheilija ihan parhaimmasta päästä, ja se on se urheiluteema varsinkin oli sellainen, mitä myös halusin vähän nostaa tuossa, että vaikka ankeita ja hirveitä aikoja ollut, niin ne valon pilkahdukset voivat tulla juuri tällaisessa. Hän Meyerholdin kanssa istuu katsomassa jalkapalloa ja kokee niitä ilon ja riemun hetkiä juuri tällaisissa tilanteissa. Ja ne on tärkeitä tämmöisessä tarinassa, kun puhalletaan historiaa elämään, taiteilija tekee dramaturgiaa, niin hän kykenee myös tuomaan valoa sinne synkkyyden keskelle. Ja tämä on yksi niitä esimerkkejä siinä.
Niin, Ville.
Niin, toihan kiinnostava toi urheilu esiin nostaminen. Aiemmin Aapo mainitsit, että taidetta käytettiin politiikan tekoon, uskontoa myös, niinhän se näidenkin aikoina taas on, ja kieltämättä urheilu myös kuuluu tähän, että kaikki tuommoiset organisoidut jonkinlaisia vähän toisenlaisia todellisuuksia tai maailmoja tai toimintamalleja luovat asiat, jotka kiinnostaa laajoja ihmisiä, niin kyllä ne on sitten politiikankin käytössä.
Syksytäänpä nyt vähän tarkemmin siihen, miltä Shostakovichin elämä näyttää tässä Aapo Kukon punaisessa Beethovenissa. Tarinan alussa vanha Shostakovich esiintyy konsertissa, jonka jälkeen hän sanoo voipuneena takahuoneessa: "En vaan vielä ajatellut mennä rikki", joka kosketti minua jollain tavalla aika syvästikin. Aapo, miten rikkinäisenä ihmisenä näet Shostakovichin?
No se jollain lailla oikeastaan kuvastuu siinä, että hän on monissa valokuvissa, niin kuin tuossa oli, että hän on aika hermostuneen oloinen, ja monissa filmipätkissäkin hän tuntuu, että hän niin kuin haluaisi karkuun. Ja on hänellä mun nähdäkseni tämä koko epävarmuus siitä, että jos joutuu monta vuotta elämään sellaisessa pelossa, että matkalaukku on pakattuna. Itse asiassa se matkalaukku kans toi, että se, mistä Ville puhui, tämä ovelle koputtamisen teema, niin matkalaukkuakin tuodaan tässä aika paljon esille juuri siksi, koska hän oli valmistautunut siihen, että hänet jonain yönä haetaan, ja säntillisenä miehenä hän monesti odotti siellä porraskäytävässä, että perhe ei herää, jos hänet haetaan. Mutta kyllä se, että hän on ollut kyllä ihan veitsen terällä ja hänellä on ollut itsetuhoisia ajatuksia. Hänellä on ollut hyvin suurta myllerrystä koko ton elämänsä aikana, mutta se juuri, että näkisin myös, että toi hänen tuotteliaisuus ja työhön paneutuminen on ollut sellainen henkireikä myös, että hän on saanut ja päässyt näitä ikäviä särkymisen tunteita ja ajatuksia pakkoon sillä, että hän on pystynyt tekemään paljon töitä ja hän on ottanut vastaan tilaustöitä ja hän on pystynyt tekemään töitä jopa auton ratissa ja meluisessa huoneessa. Että se on niin kuin ihmeellistä, että hän on pystynyt säveltämään tilassa, missä on meteliä ja kakofoniaa ja hän ei ole siitä häiriintynyt. Mutta se on juuri tämmöinen taiteilijana ollut suuri uteliaisuus tutkia tällaista ihmistä, joka tuntuu kovin hauraalta, mutta on kuitenkin tosi vahva. Ja myös se Šostakovitsin huumori mä oon halunnut nostaa, että hänellähän on kirjeitten ja tekstien perusteella niin kyllä hyvin vähän makaaperi, musta, piikikäs huumori, joka on kans on Neuvostoliitossa ollut tärkeä selviytymismekanismi myös, että on kyennyt ankeuden keskellä myös näkemään myös humoristisia, satiirisia piirteitä.
Hauras, mutta sitkeä. Puhdassa Beethovenissa on tämmöinen takauman rakenne, jossa Šostakovits muistelee eri tilanteissa aikaisempaa elämäänsä ja käännekohtia siinä. Timo Virtanen, voiko tätä kirjaa lukea kuin historiaa?
No kyllä varmasti joltakin osin voi, mutta kyllä siinä niin vahva on tämä nimenomaan tämä Šostakovitsin henkilökohtaisen sisäisen maailman kuvaus, just niin kuin oli puhetta. Ne öiset tuntemukset, ne vahvat pelot ja ahdistukset. Et jollakin tavalla musta tuntuu, että se kyllä menee aika vahvasti Šostakovitsin persoonan kautta kaiken kaikkiaan. Että se historia on totta kai se koko kehys siinä, mutta muhun jätti vahvimman jäljen just tämä tämmöinen Šostakovitsin persoona, joka tuntuu hyvin, hyvin jotenkin niin kuin uskottavalta musta tässä sarjakuvassa kaiken kaikkiaan. Ja vahvimmat kuvat, joista äsken oli puhetta, liittyy siis ehkä mullakin semmoisiin hänen niin kuin ehkä usein vääristyneisiin kasvoihinsa ja semmoisiin niin kuin jotenkin kouristuksen omaisiin asentoihin tai muihin. Että se semmoinen hermostuneisuus ja muu välittyy kyllä hyvin. Siellähän on näitä historiallisia hahmoja sitten tietysti Stalin hyvin keskeisenä, mutta sitten esimerkiksi marsalkka Tuhatševski ja sitten näitä taiteilijoita. Meyerhold on mainittu tässä näin. He ikään kuin jollakin tavalla, no Stalin ja ehkä nyt lukuun ottamatta, uiskentelevat siellä historian virrassa jollakin tavalla semmoisina ehkä vähän myöskin ajattomina, että esimerkiksi sellaista niin kuin ihan vuosilukuihin päiviin kiinnittyvää dataa siellä ei ainakaan niin kuin sillä tavalla korosteta, että esimerkiksi, että milloin jotakin tapahtui, niin se on vähän semmoisen niin kuin sumuverhon takana ainakin mun näkökulmastani.
Siinä on ehkä,
jatka vaan, Ville.
Niin, siinä on ehkä se piirre, että Šostakovits kuitenkin on pikkasen paremmin tunnettu kuin joidenkin niin sanottujen biofiktioteosten kohteet. Että mitä tunnetumpi teos, sitä vähemmän ehkä tarvitsee ihan semmoisen niin kuin todella tarkan detaljin tasolla lähteä kertomaan, jos haluaa sitten keskittyä muihin piirteisiin. Ja. Että semmoinen niin kuin karkea paikannus saattaa riittää.
Joo, mä tarkoitinkin lähinnä näitä muita hahmoja siinä hänen ympärillään. Että jotkut oli vähän tarkemmin piirretty niin kuin siinä ajassa. Jotkut taas sitten jää ehkä vähän semmoiseksi, voi sanoa, häilyvämmiksi ja ehkä se jollakin tavalla myöskin liittyy siihen tilanteeseen, josta tässä lähdetään liikkeelle, että Šostakovitshan on niin kuin kokenut romahduksen ja sieltä sairaalasta käsin muistelee sitten tätä elämäänsä. Että voi olla, että osa niistä niistä tapahtumista on myöskin ja henkilöistä on sitten jotkut vähän terävämmin hahmoteltu ja jotkut taas on menettänyt ikään kuin vähän jo ääriviivojaan. Tämä on nyt mun tulkintaani asiasta.
Ykkösessä puhutaan tänään säveltäjä Dmitri Shostakovichin elämästä ja kiikkerestä suhteesta Staliniin. Ja miten sarjakuvataiteilija Aapo Kukko on onnistunut vangitsemaan tämän teoksessa Punainen Beethoven. Vieraina ovat etäyhteydellä Euroopan kulttuuripääkaupungista Oulusta sarjakuvataiteilija Aapo Kukko. Ja täällä studiossa ovat professori Timo Virtanen Helsingin yliopistosta sekä sarjakuvaneuvos kulttuuritoimittaja Ville Hänninen. Minä olen Niklas Vankke. Vuonna 1936 Shostakovich oli vähällä menettää uransa ja jopa henkensä, kun Stalin poistui keski hänen oopperaesityksensä. Pian kommunistisen puolueen päääänen kannattajaan Pravdaan ilmestyi artikkeli nimeltään Sekasotkua musiikin asemasta, jossa säveltäjän tuoreet teokset, kuten Neljäs sinfonia ja Mtsenskin Kihlakunnan Lady Macbeth, tyrmättiin täysin. Teokset eivät vastanneet Stalinin näkemyksiä soveliaasta musiikista. Timo, mistä kenkä oikein puristi Stalinilla?
No tuossa sarjakuvateoksessa niin voidaan hyvinkin olla oikealla jäljellä siinä, että tässä oopperassa Mtsenskin Kihlakunnan Lady Macbeth, niin sehän kuvaa tällaista hyvin vahvaa naista, joka tavallaan ottaa oikeuden omiin käsiinsä.
Ja seksuaalisuutta. Ja,
kyllä, sitä myös ilman muuta. Ja muodostuu uhkaksi ympärillä oleville miehille tai ainakin osalle heistä. Ja tämä on tietysti aika poikkeuksellinen aihe oopperassa kaiken kaikkiaan Leskovin kertomuksen pohjalta ja ei kovin tämmöinen ylevä tai kohottava aihe. Ja jostakin muistan lukeneeni, että Stalin nimenomaan suosi tällaisia ehkä vähän hupaisia ja kevyitä aiheita sitten taiteessa, musiikissa ja niin edelleen oopperassakin varmaan. Että tässä sarjakuva kertomuksessa, niin siinähän todetaankin, että Stalin pelkäsi tämmöisiä vahvoja naisia. Ja varmasti se on opera, joka on aika monelle saattanut tuottaa epämukavia tuntemuksia. No, Neljäs sinfoniahan jäi sitten loppujen lopuksi esittämättömäksi siinä vaiheessa. Shostakovich veti sen pois, vaikka se oli jo valmiina ja se olisi voitu esittää, mutta hän ei uskaltanut sitä sitten ilmeisesti tuoda esitettäväksi, vaan sitten veti sen pois niin, että se esitettiin vasta 60-luvun alussa. Ja sen sijaan sitten Viides sinfonia, tämä neuvostotaiteilijan vastaus oikeutettuun kritiikkiin. Niin kuin,
luova vastaus.
Luova vastaus oikeutettuun kritiikkiin, niin se oli sitten taas aivan toisenlainen teos. Eli tämä Neljäs sinfoniahan oli valtava järkäle. Todella epäsovinnainen. Ensimmäinen osa kestää suunnilleen puoli tuntia siitä, siis puolet koko tunnin ja vähän ylikin ajasta. Kun taas Viides sinfonia on tämmöisissä aika kohtuullisissa klassisissa, no ei nyt romantiikasta voi puhua siinä yhteydessä, mutta klassisissa mittasuhteissa pysyttelevä sinfonia kuitenkin päättyy triumfaaliseen D-duuriin sitten siellä lopussa. Että se tavallaan sitten myöskin tämän tämmöisen optimistisen tulkinnan siitä teoksesta tarjoaa epäilemättä myöskin niin kuin Stalinille itselleen, että siinä oli sellaista voitokkuutta ja kohottavuutta ja ehkä sitten vähän semmoisessa ironisessa mielessä loppujen lopuksi.
Että niin oli Stalinin mieleen kuitenkin. Tämä oli siis vuonna 1937 tämä viidennen sinfonian kantaesitys. Ja sitä ennen siis Shostakovich varmaan odotti sen matkalaukkunsa kanssa, että milloin NKVD-miehet tulee hakemaan hänet. Ja siis tässähän kerrotaan aina näin, että säveltäjän koetaan kuitenkin piilottaneen viidenteen sinfoniaan ironiaa ja ivaa Stalinin totalitarismia vastaan. Ja nyt selittäkääpä mulle maallikolle musiikillisesti, että miten oikeasti ironia ja iva kuuluu jostain sinfoniasta?
No, Shostakovichin tapauksessa varmaan semmoinen aika tavallinen karakteristiikka siinä ironiassa ja ivallisuudessa on sellainen, että luodaan jotakin hyvin kevyen kuuloista, pinnallisesti hyvin semmoista kevyttä ja vetävää musiikkia, josta kuitenkin tuntuu, että sillä on joku semmoinen raskas laahus perässään. Että Että se on ikään kuin pintaa se semmoinen huolettomuus ja vaikkapa tanssillisuus. Että vähän voisi ajatella, että joskus Shostakovitsilla sellainen tanssi, vaikkapa valssi, joka lähtee niin kuin aika kevyesti kevyenä ja huolettomana liikkeelle, saattaakin muuttua sitten vähitellen ikään kuin kalman tanssiksi. Ja jos ajattelee sitä viimeisen osan loppua tässä viidennessä sinfoniassa, niin varmasti aikansa kuulijat, jotka ottivat siis riemuiten vastaan tämän sinfonian, se oli valtava menestys, kuitenkin saattavat kokea, että onkohan tässä lopun triumfaalisuudessa, siinä juhlinnassa olla jotain vähän niin kuin falskia ja sellaista
lioteltua,
jolloin jää semmoinen epäilyksen siemen mahdollisesti mieleen, että onkohan tämä nyt kaikki ihan sitä, miltä se kuulostaa.
No siis Stalin isäaurinkoinen piti itseänsä jonkinlaisena musiikillisena asiantuntijana, niin hän ei ainakaan sitten huomannut mitään tällaista häiritsevää.
Voi olla, että hän ei ollut ainoa ja oli varmasti kuulijoita, jotka ottivat sen sellaisena niin kuin semmoisen pintatason kautta siinä vastaan. Mutta varmasti oli niitäkin, jotka huomasivat siellä sellaisia niin kuin tavallaan vähän niin kuin vääristävän peilin kautta katsottuja tai kuunneltuja asioita.
Ville?
Tuo on kiinnostava ajatus, koska itsekin mietin musiikista juuri näin kuin sinä, Niklas, ja se johtuu vaan meidän molempien tiedon puutteesta tässä asiassa. Mutta sitten jos mä ajattelen omasta tietopiiristäni vaikkapa sellaista asiaa kuin kuulemma Stalinin suosikkia mikkihiirtä. Mikkihiiri, sehän on kanssa tämmöisiä, eikö se ole aika hauska ja viattoman näköinen hahmo, se vanhakin vähän semmoinen anarkistinen heiluja, niin niissä varassa animaatiossa on kyllä paljon muitakin sävyjä, että siellä on nimenomaan vähän semmoista danse macabre, kuoleman tanssiakin. Animaatiolle, niin kuin jollekin sarjakuvistakin, on aika tyypillistä semmoinen taitava mikroilmeiden esiin tuominen, sellaisten vivahteikka, että lähes huomaamattomien ilmeiden esiin tuominen. Ja mä arvelen, että jollain tavalla tämä voi sitten vertautua kyllä sävellyksiinkin, että siellä on sitten sellaista just monitulkintaisuutta, joita sitten jää miettimään, että ensin on miettiä, että tässäpä on nyt iloluontoista, mutta sitten sinne kätkeytyykin jotain tai alkaa huomata sen suruluontoisuuden. Tuommoinen viime vuosisadan alkupuolen suosittu musiikilaji Ragtime esimerkiksi on semmoinen, että sieltä niin kuin näennäishilpeyden seasta nousee kaiken näköistä surumielisyyttä.
Juuri näin.
Aapo, tästä punaisessa Beethovenissa jotenkin näkee sen, että miten Shostakovichin elämä ja varsinkin ura oli semmoista ikään kuin vuoristorataa. Että välillä ollaan suosiossa ja suosittu ja sitten mennään taas ihan sinne alhoon, että nähtiin toi kun Stalin käveli oopperasta ulos, että siinä meni huonosti, kunnes sitten vuonna 1937 taas hän sävelsi hienon teoksen. No sitä onnea kesti sitten vuoteen 1948, jolloin Shostakovichia taas syytettiin siitä, että ei noin pidä säveltää. Ja niin sanotussa Zhdanovin päätöslauselmassa useimmat hänen töistään asetettiin pannaa ja hänet pakotettiin julkiseen katumukseen. Miten sä itse näet tämän tämmöisen ihmeellisen selviämisen taidon? Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että näet Shostakovichin hauraana, mutta sittenkin aika sitkeänä kaverina.
Joo, siis se, että varsinkin jollain lailla lännessä hänet nähdään tämmöisenä niin kuin, hyvinkin tärisevänä, pelkäävänä miehenä, joka ei välttämättä uskalla katsoa edes nyrkkeilymatsia, koska pelkää väkivaltaa, mutta kuten tuo urheilutausta tuli esille, että hän teki balettia jalkapallosta ja myös nyrkkeilystä ja tunsi urheilua, mutta se, että myös se elokuvateollisuus oli oikeastaan sellainen asia, mun nähdäkseni yksi tärkeimpiä, mikä pelasti osittain hänen henkensä, koska Stalin rakasti elokuvia ja hän katsoi niitä paljon. Ja vaikka Shostakovichin musiikkia laitettiinkin silloin 40-luvulla myös hetkeksi taas pannaan, niin häntä käytettiin elokuvissa paljon ja Stalin kyllä huomasi, että on tämmöisiä säveltäjiä, niin kuin Shostakovits, joka pystyy nopeallakin tahdilla tekemään elokuvaa, musiikkia, muun muassa tähän Berliinin kukistuminen, mikä on Stalinin 70-vuotisjuhlaelokuva 49-50 tullut, niin siinä on Shostakovits itse asiassa uudelleen käyttänyt Leningrad-sinfoniasta pätkiä, että en usko, että häneltä ihan hirveän montaa tupakkataukoa on mennyt, että hän on hyödyntänyt jo tehtyä musiikkia näissä elokuvan tarpeissa. Shostakovits hän ei pitänyt elokuvaa taiteena tuon Volkovin muistelmakirjan mukaan, että hän piti sitä teollisuutena, mutta niissä olosuhteissa hän katsoi, että oli viisasta ottaa vastaan näitä työnantoja, koska se olisi ollut huonoa, jos hän olisi kieltäytynyt. Siinä olisi voinut sen matkalaukun kanssa tulla uusi lähtö, niin kuin mikä ei tapahtunut 30-luvulla, niin olisi voinut tapahtua sitten 40-luvun lopulla. Mutta
miten Shostakovits sitten pääsi taas suosioon sitten 40-luvun lopulla?
Tuossa sarjakuvassa ensinnäkin ilmeisesti vain kaksi kertaa henkilökohtaisesti Shostakovits tapasi Stalinin, ja sota-aikaan säveltäjäthän oli yllättävän niin kuin vapaita. Ne tekivät sotaa mukailevaa musiikkia, ja mun mielestä yksi onnistunut kohtaus on tämä Aram Khachaturianin kanssa, kun Shostakovits osallistui tähän Neuvostoliiton uuden hymnin sävellyskilpailuun, missä Stalin kertoo näitä näkemyksiä, että hyvä sävellys on kuin taistelulaiva tai maastoauto, mikä pohjautuu Shostakovitsin omiin muistikuviin tästä tapaamisesta. Mutta silloin 40-luvun lopulla Stalin soitti Shostakovitsille, että sinä lähdet delegaation mukana maaliskuussa 49 tuonne New Yorkiin, että siellä on maailman rauhankonferenssin tämmöinen iso konferenssi, ja sä menet puhumaan sinne, ja Shostakovits sanoi, että mä oon aika sairas, ja mä huimaan, ja mä en ole matkustellut, niin Stalin lupasi, että saat semmoiset rohdot ja hoidot, että pääset matkaan, mutta Shostakovits sai sanottua Stalinille, että miten hänen lännessä arvelee, kun hänen tuotantoa on laitettu hyllylle, että sitä ei saa soittaa, niin tässä mielessä mulle tulee Stalinista mieleen vähän Trump, eli se, että yhtäkkiä hän unohtaakin, että kuka tämmöisen päätöksen on tehnyt. Että Stalin yhtäkkiä hän säikähtää, että kuka mun selkäni takana on teidän musiikkia laittanut piiloon, että teidän musiikki vapautetaan välittömästi, ja ne sai sitten nämä säveltäjät, jotka oli ollut pannassa, niin ne sai paperin, missä sanotaan, että heidän musiikkia saa esittää vapaasti idässä ja lännessä, ja Shostakovits lähti tälle matkalle tuonne Yhdysvaltoihin, jossa hän piti puheita, jotka oli ainakin paikallisen lehdistön mukaan yllättävän militaristisia puheita tuommoisessa rauhanseminaarissa, mutta kyllähän moni jo arveli siellä, että ei hän puhu omia sanoja.
Niin puheet kirjoitettiin hänen puolestaan, kyllä.
Kyllä, joo, ja mä oon siihen sarjakuvaan sitten laittanut Shostakovitsin, niin kuin hän ajattelee, että puhun huonosti silloin, kun sanat eivät ole minun, mutta musiikki on, ja sillä voin puhua totta.
Timo.
Niin mä luulen, että tämä vuoden 1948 puhuttelu Shostakovitsille ja muille säveltäjille oli tavallaan tämmöinen jonkinlainen kurin palautus sodan jälkeisessä tilanteessa, että käykääpä nyt jälleen ruotuun. Ja silloinhan nostettiin tikun nokkaan tämä formalismi, joka oli tämmöinen kirosana Neuvostoliitossa Stalinin käyttämä.
Mitä formalismilla siis tarkoitetaan?
Niin. No, perinteisesti sillä tarkoitetaan sitä, että musiikissa ratkaisevat tämmöiset niinku rakenteelliset ja muotoseikat. Että se on niinku tämmöistä absoluuttista musiikkia, joka on niinku taidetta taiteen vuoksi, josta puuttuu semmoinen niinku yhteiskunnallinen esimerkiksi kerronnallisuus ja kohottavuus, just niin kuin aikaisemmin oli puhetta, että se on niin kuin pelkästään musiikkia eikä avaudu itsensä ulkopuolelle. Ja neuvostoyhteiskunnassa selvästikin musiikilla oli vähän samanlainen tämmöinen niin kuin hyötynäkökohtiin pohjautuva oikeutus vähän niin kuin jollain leikkuu puimulla, että se tuottaa jotakin niin kuin kansallisesti merkittävää ja kohottavaa ja ravitsevaa. Että se ei saa olla pelkästään musiikkia tämmöisessä itsensä sulkeutuvassa mielessä, vaan sen täytyy jollakin tavalla olla rakentamassa sitä neuvostoyhteiskuntaa ja sen täytyy käsitellä niitä aiheita, jotka ovat ihmisille tärkeitä ja auttavat luomaan sitä henkeä. Ja siinä mielessä niin tämän näpäytyksen jälkeen niin ehkä sitten vähitellen sallittiin taas säveltäjille enemmän vapauksia, kunhan muistatte tämän, että formalismi on kiellettyä ikään kuin.
Ville.
Joo, siitä formalismista taisi tulla laajemminkin jonkinlainen iskulause sitten, jota tarpeen vaatiessa käytettiin ja jolla sitten vaikka sen ajan ja vähän myöhemminkin ajan nykytaidetta soimattiin, jos siltä tuntui. Että tämmöinen niin sanottu modernismi oli kaikissa taiteissa vuosikymmeniä varsin vahva ja vähän myöhempään aikaan, paria vuosikymmentä myöhempään aikaan sijoittuu tämmöinen sarjakuva kahden säveilen välissä, joka kuvaa Arvo Pärtin elämää, virolaisen Joonas Siltren tekemä. Ja se kuvaa enemmänkin sitten 60-70-luvun hankauksia, jotka toki oli vähän erilaisia kuin nämä Stalinin ajat, mutta kyllä niissä samankaltaisia piirteitä on. Ja siellä esimerkiksi Pärt sitten aiheuttaa, aika siis hyvän tahtoisena kuvattu Pärt aiheuttaa ongelmia menemällä Neuvostoviron säveltäjäliiton kokoukseen ja siellä sitten aika eleettömästi aiheuttamalla pahennusta. Ja epäilen, että formalismisanaa käytettiin kyllä siinäkin yhteydessä tämmöisenä lyömäaseena.
Hyvin mahdollista.
Siis Shostakovichin musiikki on usein tulkittu poliittisesti värittyneiden silmällä asian läpi. On etsitty merkityksiä siitä poliittisesti ahdistavasta maailmasta, jossa hän eli. Niin Timo, onko tulkintatapa mennyt liiallisuuksiin, että nähdään poliittisia merkityksiä siellä, missä niitä ei välttämättä ole?
No ainakin ehkä täytyisi vähän pohtia sitä, että minkä tyyppisistä sävellyksistä kulloinkin on kysymys. Jos me ajatellaan näitä sinfonioita, jotka ovat suuren yleisön teoksia, kuitenkin suurten konserttisalien teoksia ja joille sen lisäksi useille niistä Shostakovich itse antoi tämmöisen otsikon kuin vuosi 1905 tai vuosi 1917 tai Babi Jaar tai lokakuu tai näin edelleen, niin totta kai niitä sitten myöskin näiden lisänimien mukaisesti tulkittiin poliittisiksi ja ne oli varmaan tarkoitettukin sellaisiksi. Mutta sitten on tavallaan tämmöinen niin kuin sisäänpäin kääntyneempi tuotannon osa ja pienten salien, sanoisiko kamarimusiikki suorastaan, joka ei välttämättä sitten aina kanna sellaista niin kuin poliittista leimaa tai ehkä ei useinkaan kanna. Ja mä sanoisin kyllä, että näissä tällaisissa niin sanotusti ohjelmasinfonioiksikin miellettävissä teoksissa, niin yhtä hyvin voi kuunnella sitä musiikillista rakennetta ja suhtautua siihen ikään kuin ihan formalistisesti, että kyllä ne sen tarkastelun kestävät. Ne eivät ole pelkästään poliittisen viestin kantajia, vaan niissä on semmoista niin kuin runsaasti semmoista musiikillista substanssia ja kekseliäisyyttä, että ne ei ole tavallaan tämmöistä niin kuin poliittisen viestin kuvitusta ainakaan minun mielestä.
Niin, eikä ainakaan pelkästään eikä puhtaasti. Ja sitten meillä on kuuntelijoiden vapaus vähän toisella tapaa tulkita, ehkä vähän unohtaakin niitä konteksteja, mihin ne on syntynyt. Vanhat työväenlaulut on hienoja, samaten marssit. Sibeliuksen jääkärin marssi on semmoinen, että aika monenlaisessa yhteyksessä on käytetty, mutta on paha hieno.
Aapo, olet käsitellyt paljon tätä Shostakovichin ja Stalinin suhdetta tässä, niin miten oikein kuvailisit tätä näiden keskinäisiä välejä ja suhdetta? Onko se kissa ja hiiri vai jotain muuta?
Mun mielestä se on tällainen keisari ja Jumalan hullu tai Jumalan narri, eli tällainen henkilö, jota keisari pitää niin kuin korttipakassa aika pitkään, että pelaako hän se ulos vai pitääkö pakassa. Ja jollain lailla se päätti, että niin kuin mä tuossa sarjakuvassa, siinä on tämmöinen aika painajaishenkinen kohtaus, missä tämä Stalin puhuttelee tuonpuoleisesta Šostakovitsia, niin kyllä se niin kuin siinä halusin, että tavallaan Stalinin tuoda niitä ajatuksia, että hän halusi pitää tämän elossa kuitenkin loppupeleissä tämän Šostakovitsin, koska hän oli hyödyllisempi elävänä kuin kuolleena. Mutta
ei se välttämättä se lahjakkuus suojannut kovinkaan monia muita taiteilijoita Stalinin Neuvostoliitossa.
Niin, siis se on se äkkipikaisuus ja se nopeus, millä Stalin saattoi niin kuin tapattaa ihmisiä. Et esimerkiksi tuo niin kuin Meyerholdin pariskunnan kohtalo, Meyerholdin ja hänen vaimonsa näyttelijä Zinaida Raihin kohtalo, niin se on ylimitoitetun raakaa on voinut olla taiteilijoita kohtaan, se Stalinin terrori pahimmillaan. Mutta tuossa ton Šostakovitsin ja se Stalinin kohtaaminen, niin itse Šostakovits kuvaa siinä Volkovin muistelmissa aika, siis mua nauratti ääneen, kun hän kuvaa, että mies, joka puhuu hiljaa ja pitkin tauoin, niin ehkä me kaikki odotimme, että synnyttääkö suuri johtaja. Ja se on niin kuin todella siinä tulee se hyvin makaberi tilanne, että säveltäjät seisovat rivissä. Silloin kun oli tämä sota-aikaan tämä hymnisävellyskilpailu, johon kaikkien piti osallistua. Ja sitten siellä Bolshoi-teatterin isossa salissa Stalin kertoo säveltäjille, että millainen on hyvä sävelmä ja kaikki kuuntelee ja se on se muistuttaa kyllä jo ihan Gogolin jotain tarinaa tai ihan Daniel Harmskin tulee mieleen tämmöisestä niin kuin absurdiikasta, että miten tämä kaikkien alojen asiantuntija, suuri puutarhuri ja isä aurinkoinen tietää kertoa ammatti-ihmisille, että miten se sävelmä toimii. Ja toi leikkuupuimuri-esimerkki oli hyvä, koska siinä just oli, että sen pitää muistuttaa jotain maastoautoa tai taistelulaivaa. Niin.
Timo.
Joo. On mielenkiintoista ehkä pysähtyä pohtimaan myös sitä, että miten Šostakovitsin olisi käynyt ehkä 36 tai miksei 48, jos ei hän olisi ollut jo siinä vaiheessa maailmankuulu. Siis oikeastaan jo ensimmäisen sinfonian myötä ja myöskin hän siis tämä Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbeth oli jo menestysteos ja saavuttanut kansainvälistä huomiota. Et mä luulen, että, ja viides sinfonia sitten tietenkin, että jos hänellä ei olisi ollut tällaista maailmanmainetta, niin hänet olisi ollut helpompi nyppästä pois. Ja tosin varmaan sillä maailmanmaineella myöskin sitten, niin kuin täällä tuli jo puheeksi, niin Stalin pystyi osittain ratsastamaan ja käyttämään sitten Šostakovitsia propagandatarkoituksiin. Mutta siis jos ajattelee esimerkiksi tätä Leningrad-sinfonia 1941, niin sehän oli siis niin kuin maailmanlaajuisesti sensaatio. Ja mikähän vuosi se mahtoi olla, kun Šostakovits oli Time-lehden kannessa ja niin edelleen, että hänet nostettiin myöskin lännessä ja tietysti liittoutuneiden keskuudessa tällaiseksi niin kuin sankarihahmoksi. Ja kyllä sitä sankarihahmoa varmasti todella myös sitten Stalin kykeni hyödyntämään ja hyödynsi.
Stalin kuoli sitten infarktiin vuonna 1953. Aapo, punaisessa Beethovenissa selvästi ilmenee se, että Šostakovits ei vaan pääse siitä Stalinin haamusta eroon niin sanotusti.
Joo, kyllä se niin kuin, mä näen, että ton tarinan dramaturgian kannalta, että joku siinä kannessa on pianoa soittava Šostakovits ja sillä takana tuijottaa taulusta se Stalin, että se on niin kuin tavallaan hänen olkapäillä selän takana koko ajan ja suosittelenkin, siis nämä musiikkivinkit on hyviä ja mä olen täällä työhuoneella kotona vaimoni kanssa, kun jaamme saman työhuoneen Hanna Kukon kanssa, niin olen luukuttanut Šostakovitsia aika paljon ja varsinkin tätä 10. sinfonian toista osaa, joka väitetään, että se on Stalinin muotokuva, siellä pieni rumpu lyö kuin konekivääri ja se on niin kuin pyörremyrsky, niin esimerkiksi tämmöisen musiikkipalan kuuntelu niissä kohdissa, missä se Stalin tulee sieltä tuonpuoleisesta piinaamaan tätä säveltäjää, niin se juuri ton musiikin ja kuvan vaikutus, niin se voi tuoda aika merkillisiä ja miellyttäviä ja myös kauhistuttavia lukukokemuksia, että sen juuri toi, että varsinkin siinä 10. sinfoniassa sitten on tämä Sostakovitsin oma sävelmotiivi DSCH, mikä tavallaan niin kuin tuntuu, että hän haluaa sillä sinfonialla, kun Stalin on kuollut, niin hän haluaa niin kuin lyödä sitä omaa nimimerkkiään, omaa nimeään huutaa niin paljon, että Stalinin nimeä ei koskaan enää kuultaisi. Mä ainakin koen sen niin, että se on sellainen, että tässä kävi nyt näin, että sinä olet kuollut ja minä elän, mutta se on tehty niin, että se musiikin avulla, se on hyvin, hyvin jylhä sinfonia ja se on aika hengästyttävä, niin kuin Sostakovitsilla parhaimmillaan on, mutta se juuri tämä henkilökohtaisuus, että hän on voinut tehdä sen vasta, kun Stalin on menehtynyt.
Timo, kuuluuko 10. sinfoniasta helpotus Stalinin kuolemasta?
Hyvin vaikea sanoa. Oikeastaan ehkä ei. Enemmänkin sellainen niin kuin pohdinta siitä, että missä minä nyt olen ja missä Neuvostoliitto nyt on tai mihin tästä eteenpäin, miten tästä eteenpäin. Et en oikein ole kokenut sitä sellaiseksi helpotuksen huokaukseksi. Tietysti pitäisi myöskin tietää vähän enemmän siitä, että missä vaiheessa Shostakovich ryhtyi suunnittelemaan sitä sinfoniaa. Eihän se tietenkään syntynyt sormia napsauttamalla. Tiesikö hän, että Stalin on poistuva kuvasta ja niin edelleen, että mihin hän oikeastaan sillä sinfonialla sitten tähtäsi tavallaan. Mutta niin, ei ehkä tule se mulle ainakaan mieleen.
No, kuuntelijat ovat varmaan saaneet nyt jonkinlaisen käsityksen tästä punaisesta Beethovenista, että mitä siellä kerrotaan. Niin Ville, onko kuvien mustavalkoisuus oikeastaan ainoa vaihtoehto tähän punaiseen Beethoveniin?
Ei se varmasti ainoa vaihtoehto ole, mutta mustavalkoinen kerronta, se korostaa just tuommoista aika jyrkkää ja tunnepitoista ja tunneherkkää teosta. Et just tuohon aikaisemmin mainitsemaani Arvo Pärt teokseen, Johannes Siltran teokseen nähden, niin ne on kerronnallisesti tosi erilaisia. Et toinen on niinku jyrkkää, voimakasta, jopa semmoista niinku ilmaisuvoimista, ekspressiivistä, ja toinen on sitten niinku hirveän harkittua, siloteltua, viimeisteltyä. Varmaan voi sanoa, että molemmat on jotenkin linjassa sen kohteen kanssa, mitä ne kuvaa. Että sehän taiteen idea on, että kuvaa sen muodonkin kautta asioita.
Kiitoksia oikein paljon keskustelusta Aapo Kukko, Timo Virtanen ja Ville Hänninen. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kirjallisuuden unohdetuista lajeista. Lähetystä toimittaa Pia-Maria Lehtola. Kiitoksia, kun kuuntelit tänään.